რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გაეროს უშიშროების საბჭო ღაზის კრიზისზე შეხვედრას მართავს. რუსეთი აცხადებს, რომ მისთვის დამატებითი სანქციების დაწესება არამეგობრული ნაბიჯი იქნება. შეერთებული შტატების წარმომადგენლის თქმით, ავღანეთში კოალიციური მთავრობა უნდა შეიქმნას. ეს ამბები უფრო დაწვრილებით. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა, რაც შესაძლებელია ყველაფერი გააკეთოს ისრაელსა და ღაზის სექტორში პალესტინელ ექსტრემისტებს შორის ძალადობის ესკალაციის შესაჩერებლად. გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე გამოსვლისას გენერალურმა მდივანმა ორივე მხარეს მიმართა თხოვნით დაუყოვნებლივ შეთანხმდნენ ზავის თაობაზე. ბან კი-მუნმა დაგმო ექსტრემისტების მხრიდან ისრაელში რაკეტების სროლა, თუმცა ისრაელიც გააფრთხილა არ გამოიყენოს გადაჭარბებული ძალა და საფრთხეს შეუქმნა სამოქალაქო პირებს. 80-ზე მეტი პალესტინელი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც ისრაელმა 7 ივლისს ღაზაში საჰაერო დარტყმები წამოიწყო. ისრაელის იერიში პასუხია ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის, რომელიც ღაზას აკონტროლებს და სხვა ექსტრემისტული ჯგუფების მხრიდან ისრაელის მიმართულებით რაკეტების სროლაზე. ისრაელის არმიის განცხადებით, ჩეტევის დაწყების შემდეგ მან 743 მიზნეზე მიიტანა იერიში. პალესტინელმა ექსტრემისტებმა კი ისრაელში 450-მდე რაკეტა ისროლეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გაფართოება არამეგობრული ნაბიჯი იქნება, რომელმაც შესაძლოა მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის ორმხრივ თანამშრომლობაზე იქონიოს გავლენა. ევროკავშირის დიპლომატებმა 10 ივლისს განაცხადეს, რომ ევროკავშირმა გადაწყვიტა 11 ახალი სახელი დაამატოს იმ პირთა სიას, რომლებსაც აქტივების გაყინვა და მოგზაურობის აკრძალვა შეეხო. გავრცელებული ცნობებით, ახალი სანქციების სამიზნეს ძირითადად წარმოადგენენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტი ლიდერები. რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები 10 ივლისს გამართულ სატელეფონო საუბარში უკრაინაში ახალი ზავის გამოცხადების მოწოდებით გამოვიდნენ. საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისის განცხადებით, ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს უთხრეს, რომ მნიშვნელოვანია სეპარატისტ მებრძოლებს არ მიეცეს რუსეთიდან უკრაინაში გადასვლის და იარაღის გადატანის საშუალება. ბოლო ერთი დღის განმავლობაში უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 27 სამხედრო. 9 ივლისს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს მოუწოდეს იმუშაოს კრიზისიდან პოლიტიკური გამოსავლის გამონახვაზე. საფრანგეთის განცხადებით პოროშენკომ თქვა, რომ შეტევა თავდაჭერილი იქნება, თუმცა დაიჩივლა, რომ ექსტრემისტები კვლავ მარაგდებიან იარაღით რუსეთიდან. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ჯეიმს დობინსი აცხადებს, რომ ავღანეთის პრეზიდენტობის მეტოქე კანდიდატებმა კოალიციური მთავრობა უნდა შექმნან, რათა ქვეყნის დაყოფა იქნას თავიდან აცილებული. სააგენტო ბლუმბერგი ავრცელებს დობინსის სიტყვებს, რომლებიც მან ვაშინგტონში გამართულ კონფერენციაზე წარმოთქვა. ავღანეთში არ მუშაობს სისტემა, რომელშიც გამარჯვებულს ერგება ყველაფერიო. ეროვნული ერთიანობის მთავრობა, რომელიც ყველა ელემენტს მოიცავს, ჩვენი აზრით წარმატებული მთავრობის ფორმირების წინაპირობაო დასინა მან. ავღანეთში 7 ივლისს წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ კონფლიქტია პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს, აბდულა აბდულასა და აშრაფ ღანის შორის იმის თაობაზე, თუ ვინ გავიდა პირველ ადგილზე. აბდულა თვლის, რომ მან გაიმარჯვა და აცხადებს, რომ გაყალბების შედეგია წინასწარი მონაცემი, რომლის თანახმად პირველ ადგილზე ღანი გავიდა. დაახლოებით 1 მილიონი მეტი ხმით. 11 ივლისს კრიზისის განხილვის მიზნით ქაბულში ჩავა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. გაეროს ბირთული სააგენტო აცხადებს, რომ მისი შეფასებით მნიშვნელოვან საფრთხეს არ წარმოადგენს ის ბირთული მასალები, რომლებსაც ერახში მიამბოხეები დაეპატრონენ. სააგენტო როიტერსის კითხვის პასუხად ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ განაცხადა, პირველადი ინფორმაციის საფუძველზე ვთვლით, რომ ხსენებული მასალები დაბალი ინტენსივობისაა და არ წარმოადგენს რისკის მნიშვნელოვან ფაქტორს უსაფრთხოების ან ბირთული იარაღის გავრცელების თვალსაზრისითო. ერაყმა გაეროს 8 ივლისს წერილობით შეატყობინა, რომ ჩრდილოეთის ქალაქ მოსულში ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ტერორისტულმა ჯგუფებმა ჩაიგდეს ხელში ბირთული მასალები, რომლებიც განკუთვნილი იყო სამეცნიერო კვლევებისთვის. როიტერსის კორესპონდენტი გაეცნო წერილს, რომელშიც გაეროში ერაყის ელჩი წერს, რომ საქმე ეხება ურანის შემცველ 40 კილოგრამამდე ნივთიერებებს. ისლამური სახელმწიფოს, წარსულში კი ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა ჩრდილო-დასავლეთ ერაყში არაერთი ტერიტორია ჩაიგდეს ხალში ბოლო ხანებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
One need to came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, when I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. Made in Mexico, school in France, ooh, la love, and she needed no teaching. Then I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight. Mexican girl, I want you to stay. You know my heart. Her skin was soft as the velvet sky, and her hair shone in the moonlight. They play when the night turned to day. I held her tight. She looked at me with those dark brown eyes, and she whispered, hasta la vista. I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her. Mexican girl, Mexican girl.
I'll set
Radio Tavisupleba FM 107.4.
I was kissing Valentino by a crystal blue Italian. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. And she said,
we'll be right back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავანშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisu Plebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Bu həftə Azərbaycan əyalətlərində bir sıra siyasi işlərlə bağlı məhkəmələrin hazırlıq iclasları oldu. Əvvəlcə Şəkidə İsmailli hadisələrinə görə həbs edilənlərinin işinə baxıldı. Müxbirimiz hadisə yerindən xəbər verdi ki, həbs edilənlərin yüzlərlə qohumu məhkəmə önünə toplaşsa da, onlar salona daxil ola bilmədilər. Üstəlik məhkəmə salonunda 3 nəfərlik qəfəsdə 18 məhbus saxlandı və müdafiə tərəfinin heç bir vəsatəti qəbul edilmədi. Bunun ardınca isə Lənkəran məhkəməsində həbsdə olan Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqlının işi ilə bağlı hazırlıq iclası keçirildi. Bu iclasda da Yadigar Sadıqlının vəkilinin heç bir vəsatəti qəbul edilmədi. Həmin prosesdən əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Noyabrın 5-də Lənkəran rayon məhkəməsində Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqlının işi ilə bağlı hazırlıq iclası keçirildi. İclasın başlanmasına az qalmış polislər məhkəmənin qarşısını nəzarətə götürdülər. Məhkəməyə gəlmiş Yadigar Sadıqovun yaxınları və partiyadaşları giriş qapısında qeydiyyatdan keçərək 3-cü mərtəbə qalxırdılar. Polislər qabaqcadan çəkilişə icazə verilmədiyini elan etdilər. Yadigar Sadıqov məhkəmə zalına gətirilərkən onun şəklini çəkmək istəyənlərlə ədliyyə işçiləri arasında narazılıq yarandı. Çəkiliş aparmaq istəyən şəxsin əlindən aparatı almaq istəyirdilər. İşdə adı zərər çəkmiş şəxs kimi keçən Rəşid Kərimov mülki geyimli adamların nəzarəti altında məhkəməyə gəldi. O, buraya toplaşan adamlara əlindəki bileti göstərərək Qarabağda vuruşduğunu söylədi. Məhkəmə zalında da Rəşid Kərimovla zaldakilər arasında mübahisə düşdü.
Onun kim olduğunu hamımız bilirik. Bir tərəfdən düzdə deyil. Ona görə də sakit qalın. Ya sakit qalacaq, ya da biz zorla çıxaracaqlar bayramı.
Hakim Elçin Kazımov zaldakilərə və Rəşid Kərimova bir neçə dəfə xəbərdarlıq etdi. Yadigar Sadıqovun vəkili Xalid Baxurov bir neçə vəsadat qaldırdı. Vəsadatlardan biri məhkəmədə çəkiliş aparılmasına icazə verilməsi istəyi ilə bağlı idi. Hakim heç bir əsas gətirmədən buna icazə vermədi. Vəkil həmçinin Yadigar Sadıqov haqqında həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı verilən qərarda cinayətkar əməllərə görə ifadəsini əsas gətirərək məhkəmənin artıq mövqe nümayiş etdirdiyini söylədi. İstintaq sənədləri ilə tanış olmağa imkan vermədiklərini bildirdi. O, buna görə rayon prokurorluğunu günahlandırdı. Vəkilin bildirməsinə görə hal şahidlərinin ifadələrindən məlum olur ki, hadisələr iki fərqli yerdə baş verib. Hadisədən sonra qısa vaxt ərzində 7 nəfər hal şahidin tapılması, izahatların alınması və ekspertizanın rəyi barədə fikirlərini söyləyən vəkil işə xitab verilməsini istədi. Hakim qısa müşavirədən sonra vəkilin qaldırdığı vəsadətləri rədd etdi. İşıqlar sönsə də qaranlıqda məhkəmə işini davam etdirdi. Zərər çəkmiş şəxs bir neçə dəfə bildirdi ki, təqsirləndirilən şəxsi hadisəyə qədər tanımayıb. O xəsarət alandan sonra 21 gün xəstəxanada yatıb. Onun gözündəki eynəyini sındırıblar. Məhkəmə noyabrın 12-sində işini davam etdirəcək. Məhkəmədə hal şahidlərinin dindirilməsi gözlənilir. Məhkəmənin işində iştirak edən Müsavat Partiyasının başqanının müavini Gülağa Aslanlı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məhkəmənin gedişi bu işin sifarişli olduğunu göstərir. Yadigar Sadıqovun vəkili Xalid Bağırov isə deyib ki, məhkəmə bir tərəfli qayda aparılır. Vəkilin sözlərinə görə vəsadatların təmin olunmaması onu göstərir ki, onlar durub baxacaq, qarşı tərəf isə zərbələrini endirəcək. Müsavat Partiyası başqanı müşaviri Lənkəran rayon sakini Yadigar Sadıqov bu ilin iyunun 27-sində rayon polis şöbəsinə çağırılıb, dindirmədən sonra həbs edilib. Yadigar Sadıqov iyunun 25-də Lənkəran şəhər sakini 2-ci qrup Qarabağ əlili Rəşid Kərimovun şikayəti əsasında həbs həbs edilib. Kərimov döyülməsi barədə rayon polis şöbəsinə müraciət edib. Yadigar Sadıqov cinayət məcəlləsinin 221.2 maddəsi ilə xurqanlıq, silahdan və silah qismində istifadə edilən əşyaları tədib etməklə törədildikdə təqsirli bilinir. Bu maddə sübut olunsa, təqsirləndirilən şəxsi 3 ildən 7 ilədək həbs gözləyir.
Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında isə Lənkəranda təmir edilən məktəblərin vəziyyətindən və bunun tədrisə təsirindən bəhs edəcək.
Lənkəran şəhərində 10 orta məktəb və 1 gimnaziya fəaliyyət göstərir. Hər il bu məktəblərin bir neçəsi təmir olunur. Bu ildə 2 saylı orta məktəb təmir edilir. Təmir bu ilin iyul ayında başlanıb və bugünə qədər davam edir. Deyilənlərə görə məktəbin əsaslı təmiri sentyabr ayında başa çatmalı idi, lakin işlər günü-gündən uzanır. Bu da müəllimlərdə narazı yaradır. İndi 2 saylı orta məktəb 3 saylı orta məktəbin binasında 2-ci növbə işini davam etdirir. Binanın 3-cü mərtəbəsi 2 nömrəli məktəbin istifadəsinə verilib. Lakin burada da lazımi şərait yoxdur. Heç də hər sinifdə istilik sistemi işləmir. Müəllimlər otağı bərbad vəziyyətdə idi. Bu məktəb uzun müddətdir ki, təmir üzünə həsrətdir. Lənkəran şəhər 2 saylı orta məktəbin müəlliməsi və həmkarlar təşkilatının sədri Gülara İsmayılova təmirlə bağlı narazılığını gizlətmir.
Qədər bizə pul köçürülüb. Həmin pul ancaq məktəbin çöl işlərini düzəltməyə çatıb. Ancaq içəri işləri hələ qalıb. Bu da bizim üçün çox çətinlik yaradır. Ona görə çətinlik yaradır ki, biz günorta işləyirik. Günorta da uşaqlar gəlməyi gəlirlər. Gedəndə çox çətin olur. Ona görə ki, bizim uşaqlar uzaqdan gəlirlər. Belə bir sahədən, mələrazdan gəlirlər ki, oradan 2 nömrəli məktəbə gələ bilirlər. Lakin bura qədər, yəni 3 saylı məktəbə gəlməyə biraz olasın çətin olur. İndi axşam olur, qışdır, saat 6-da hava qaranır. Bizim uşaqlarımız hamısı, təsəvvür edin ki, məcburi dərsə gəlmirlər, dərsdən qaçırlar. Yəni, iştirak eləmək istəmirlər, da valideynlər buraxmır, olasın çox çətindir.
Gülara İsmailova deyir ki, 3 saylı məktəbdə dərs kesdikləri siniflərdə soba yoxdur. Onun sözlərinə görə qışda dərs kesmək çətin olacaq.
Bizi dışa gedir, bu məktəbdə bir istili görməyəcək. Ona görə ki, otaqlar var, bu məktəb otaqlarda pet qoymaq mümkündür, ancaq elə yer var, orada var. Bəs biz onda nə edəcəyik? Əgər mümkün
deyil.
İştiri hələ yoxdur, verməyiblər. Ayın 15-dən verəcəklər. Biz də bu məktəbdə belə bir şəraitdə yaşayırıq ki, həqiqətən də elə bil ki, qatqın bir vəziyyətdə yaşayırıq da bu məktəbdə. Çünki bu məktəbdən əvvəldən bizə pis münasibət bəslənildi. İndi də belə elə bir qatqınır. Əlimizi heç nəyə vura bilmirik, heç nəyə toxuşa bilmirik. Nə olur deyir ki, dağıtdılar, döktülər. Ona görə mən xahiş eləyərdim. Əgər mümkündür, biraz bu işi sürətləndirsinlər. Heç olmasa biz yanvara qədər gedək köçürüz məktəbimizi.
O müəllimlər üçün də çətin olduğunu deyir.
Özdəki müəllimlərin çoxu da qadındır. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, qadın müəllim günortdan sonra işə gəlir. Bunun evə getməyi var. Belə bir mən özüm, mən yaşayıram İnşaatçılar qəsəbəsində. Deməli, Ləvənci dairəsində. Mən buradan oraya getmək üçün siz inanın ki, o qədər qaçıram avtobusa çatım. Avtobus da yox. Və dövlətin mənə verdiyi nədir? Mən gündə bir taksi verməliyəm. Gələndə gəlirəm, gedəndə məcburam taksi ilə gedirəm.
Demək siz 2 nömrəli məktəbə yaxınsınız.
Çox uzaq. Ona görə ki, 2 nömrəli uzaqdan da alaba. Səhər növbəsi işləyirdi. Biz oradan çıxandan sonra gedib avtobusa çatırdıq.
Lənkəran şəhər 2 saylı orta məktəbə də baş çəkdik. Məktəb 2 mərtəbəlidir. Binanın çölündə görüləsi işlər çoxdur. Binanın içərisində bir neçə nəfər təmir işləri ilə məşğul idi. Məktəb binasının giriş hissəsinə metal döşənmişdi. Divarlar təmir olunmuşdu. Adanın çəkilməsini istəməyən nəzarətçi bizə bildirdi ki, burada seçki məntəqəsi olub. Seçkini keçirtmək üçün giriş hissəsində təmir işləri başa çatdırılıb.
Yəni o seçkiyə görə foyi var idi. O seçkiyə görə elədilər. Köçmürdü və s. Kim fikir bunu? Pilan. Pilan avtobusu gəlir, gedir. Maşınlar. Pilan yazıb avtobusları, xora gətirən maşınları. Nəcə vaxtda bu təxmini ola bilər hazırlansa? Bilmirlər. Bizə heç nə demirlər. Bizə deyirlər ki, olsun hazır oldu, köçəcəksiniz. Təmirin vəziyyətinə. Bir pul köçürü işləyəcəklər. Pul yoxdur, işləmir. Onlar belə deyirlər. Pul köçən kimi başlayacaq işləmək. Bunlar hansı olur. Nə vaxt köçməsə, nə qədər gec olsa bizim işimizə dayanacaq. Böyləri tikintinin gözlüyün kırtlarını bölgəsi gözlər. O deyib ki, pul köçsə işləyəcək, pul köçməsə dayanı var. Dayanı görsən, o çöldən işləyirlər də. Çöl şeyləri çöldən deməli bir neçə bilin, bütün düzəldirlər axıracaq. Bunu orada ki, malı köçsülər işləri gedir, rəng işləri gedir çöldə. Çölün hamısını tertemiz düzeldir. İçinden pilakendi düzeldirler. Tabir vereceğiler çölü.
Lakin işin gedişi gösterdi ki, məktəbin tam təmir edilməsinə hələ çox qalıb. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətin sədri Rahim Nuriyev də məktəblərin təmirindən narazıdır.
Məktəbin təmiri ilə əlaqədar nəzərdə tutulmuş vəsait tam şəkildə köçürülməyib, qismən köçürülüb, o işə görə də müvafiq işlər görülüb. Yəni biz mütəxəssis deyirik ki, bilək ki, nə qədər pul sərf olunub, nə qədər iş görülüb, amma görünür çöldən iş görülüb. Amma içəridə görüləsi işlər çoxdur. Yəni bunun istilik sistemidir, kanalizasiya sistemidir, işıq sistemidir. Bunlar hamısı yenidən qurulmalıdır. O döşəmələrdir, pis gündədir, bunlar hamısı yenidən qurulmalıdır. İstəyir koridorların döşəməsi olsun, istəyir sinif otaqlarının döşəməsi olsun. Pəncərələr çöl tərəfdən qoyulub, amma içəridə xırda işlər ki var, o pəncərələrin qoyulduğu yerlər ki var, divarlar ki var, onların da malası vurulmalıdır. Yəni görüləsi işi çoxdur. Görünür ki, vəsait olmadığından bu iş dayanır. Deyilənə görə güya vəsait ayrılacaq. Hətta mənim bildiyimə görə Nazirliyin nümayəndəsi bu ötən həftə burada olub. Çəkiliş aparıblar, baxış keçiriblər bu məsələləri aydınlaşdırmaq üçün nazirlik səviyyəsində məsələ qaldırılsın ki, bu vəsait köçürülsün.
Rahim Nuriyev deyir ki, 2 saylı məktəbdə 500 uşaq təhsil alır. Burada 120-yə yaxın müəllim işləyir. Onun fikrincə, 2 saylı məktəbin əsaslı təmiri başa çatmalıdır.
Bu cür davam eləsə, aydın məsələdir ki, təhsilə böyük zərbə vurulur. Məktəb uşaqlarının davamiyyətinə böyük zərbə vurulur. Müəllimlərin özünə böyük ziyan vurulur.
Rahim Nuriyevin dediyinə görə, çox vaxtı məktəblərdə təmir işləri keyfiyyətsiz aparılır. O deyir ki, 4 saylı məktəb təmir olunsa da tualeti işləmir. Təmir edilmiş məktəblərin hamısında çatışmazlıqlar var. Aydınlaşdırdıq ki, 2 saylı məktəbin əsaslı təmirini Gilan İnşaat MMC həyata keçirir. Təmirin simetri dəyəri barəsində isə onlardan məlumat ala bilmədik. Lənkəran Təhsil Şöbəsinin müdir müavini Güloğlan Bağırov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, 2 saylı orta məktəbin təmiri yaxın günlərdə başa çatacaq.
Quba özünün ağ almaları ilə dillər əzbəridir. Ancaq deyəsən, bu ağ almalar indi necə deyərlər, qara gün yaşayırlar. Ətraflı Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajında.
Qubanın məşhur ağ alması qara günlərini yaşayır. Satışda yaranan problemlər tonlarla məhsulun günbəgün xarab olmasına səbəb olur. Bu il Quba bağlarından ümumilikdə 117 min ton məhsul yığılıb. 2012-ci ildə isə bu rəqəm 109 min ton olub. Məhsuldarlığın bolluğu fermerləri sevindirsə də, sonradan satışda qarşılaşdıqları problemlər onların əhvalına, necə deyərlər, soğan doğrayıb. Bağbanların sözlərinə görə hazırda meyvənin kiloqramı 15 qəpiyədir. Bu qiymət isə nəinki onlara xeyir gətirmir. Heç aqrotexniki qulluğa çəkilən xərci belə ödəmir. Bağban Xankişi Əbdülrəhmanovu dinləyək.
Ən yaxşı variantı 15 qəpikdir. 15 qəpik ancaq bu meyvənin ağacdan dərilib həyətə daşınması xərcini ödəyir. Qaldı ki, məhsulun maya dəyərinin, yox, maya dəyərinin heç 20% çıxmır. Məhsul istehsalçısı, deməli, məhsulun nəinki maya dəyərinin, maya dəyərinin heç belə 50% çıxara bilmir bu ilki ildə, bu ilki qiymətlə. Məhsulun maya dəyərinin 50% çıxara bilmir.
Almanın alışı ilə məşğul olan şəxslərin isə daha maraqlı arqumenti var. Onlar qiymətin aşağı olmasını məhsulun xarici bazara çıxmaması ilə izah edirlər. Buna səbəb kimi əlavə dəyər vergisinin çox olmasını göstərirlər. Məsələn, alıcı Nazim İskəndərov kimi.
Hər il Rusiya bazarına mən mal aparıram. Qardaş, bir dənə 10 tonluq kamazı mən keçirəndə Rusiyaya $3,500 məndən indiyə salınır. İndi ödəyirəm də qardaş. Gedirəm orada Karafkası, o yanı, bu yanı. Keçəli 2 maşın mal vurmuşam. İkisində ziyan çəkmişəm. Bu il vəbşəs çıxışım yoxdur. Bu dəqiq irasiyada da biraz indi vəziyyətən gəldi yenə. Laf vəbşəs keçə bilmir o tərəfə. Məhsul da batıb gedir etdi.
Xarici bazara çıxmayan məhsul günbəgün xarab olur. Çarəsiz qalan fermerlər həmin meyvəni çox ucuz qiymətə emal müəssisələrinə satmalı olurlar. Amma burada da çətinliklərlə üzləşirlər. Belə ki, günlərlə növbədə dayanmaq məcburiyyətində qalırlar. Bağban Elman Ağarzıyev danışır.
Təsəvvürlə bu 3 gün burada qalmış. Şəmsə maşının burada get gəl belə mən rəsxodum. İndi də ki 3-4 dəs malım qalıb. Demək olar ki meyvənin hamısı tökülüb. Səhər bunu dərmanlı puludur, ailəni dolanmaqdır işi var. Biz də istərdik ki bu tədarük məntəqələri işləsin yaxşı biz də məhsulumuzu veririk.
Emal müəssisələrində isə yaranan növbələri məhsulun çoxluğu ilə əlaqələndirirlər. Ədalət Tarverdiyev emal müəssisəsinin nümayəndəsidir.
Hal-hazırda gündəlik 200 220-250 ton alma xammal qəbul edirik. 220-250 ton, yəni bizə nə verir? Bu saat avadanlığımız Almanya, bir də ki, köhnə Yugoslaviya dövlətinin istehsal elədiyi avadanlıqlardır. Onların maksimum gücü 220 ton alma xammalının emalı üçün nəzərdə tutulub. Yəni gördüyünüz kimi bunkerlərdə də doludur. Yəni biz maksimum dərəcədə çalışırıq ki, hava şəraitindən də istifadə eləyib almanın qəbulunu tez başa çatdıraq.
Mütəxəssislər isə problemdən çıxış yolunu iki amildə görürlər. İqtisadçı ekspert Nadir Yaqubovun fikrincə, bunun üçün ilk növbədə emal müəssisələri yaradılmalıdır. Digər tərəfdən isə məhsulun xarici ölkələrə ixracı zamanı alınan əlavə dəyər vergisinin miqdarı aşağı salınmalıdır.
Mən bir mütəxəssis kimi onu da görürəm ki, bağbanların vəziyyətinin yaxşılaşması onu da görürəm ki, əsas bizim məhsulumuz xaricə çıxır, MDB dövlətlərinə gedir əsasən. Onun üçün də tam orucunda, sərhəddə NDS-in qiymətini aşağı salmaq lazım. Bir də ki, rayonlarda emal çəklərinin açılması məqsədə uyğun sayılır.
Bölgədə meyvə emalı müəssisələrinin yaradılmasına gəlincə, Quba Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsindən bildirilir ki, bunun üçün fermerlər bir neçə ildə səbr etməlidir. Məsələ ilə bağlı konkret tədbirlər 2014-2018-ci illər proqramı çərçivəsində görüləcək.
Səmin Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti reportajı da elə Quba rayonundandır. Yenə söhbət qara gündən gedir. Bu dəfə əməkdaşlarımız istifadə etdikləri qaz pulunu ödəməyən borclu abonentlərin düşdüyü çətin vəziyyətdən bəhs edəcəklər. Təsəvvür edirsiniz, soyuqların düşdüyü bir vaxtda həmin borclu insanların evinə gələn qaz xətləri kəsilir.
Aynən, elə olmadan biz sizdən qazın dəyərini almalıyıq, siz dəyəri ödəməlisiniz.
Quba kəndlərində borclu abonentlərin evlərinə gedən qaz xətləri kəsilir. Kəndlilər narazıdırlar. Deyirlər, qışqabağı hökumət onları soyuqla sınağa çəkir. Aleksivka kəndinin sakini 1-ci qrup Əlil Məmməd Rahim Babayev qaz xəttini yerində saxlamaq üçün yerli qaz istismar sahəsinin işçiləri ilə gah yumuşaq, gah da sərt davranırdı.
Terminatın saxlanılacaq.
Rayon qaz istismar sahəsinin işçiləri isə bildirirdilər ki, abonentin 150 manat borcu var. Ya ödəsin, ya da xət kəsiləcək. Məmməd Rahim Babayev isə deyir, əlil adamam. Tam ödəniş etmə imkanım yoxdur.
Qardaş, mən şikəst adamam. Gedirəm, gedirəm, oradan buradan 5 manat, 3 manat qazanam. Gətirirəm 5 manat, qaza verirəm 5 manat, işqa verirəm 5 manat da balalarımı dolandıram. Neyin gedim, özümə asırım. Mənə
pul verir, qocan vaxta. Pəlkiyədən pəlkiyə verəcəyəm.
Qaz xətini kəsməyə gələnlərsə daş atıb başlarını tutmuşdular ki, heç bir abonentə güzəşt yoxdur.
Yox, imkan söhbəti yoxdur da burada. Bu qazdır, çörəyə gedib alanda pul dalırlar da, düzdürmü? Bu qaz da çörəyə bərabərdir. Bunu da istifadə edəndə insan bilməli ki, bunun dəyərini ödəməlidir. Düzdürmü? Yəni burada bizdə güzəşt yoxdur. Ona görə də biz yenə deyirəm, dəfələrlə xahiş edirəm ki, qabaqda qış gəlir. Qışda böyük sərfiyyat əmələ gələcək. Əgər qaz pulu ödənməsə, ümumi Qubanın qazını kəsilmə ehtimalı ola bilər.
Son vaxtlar xidmət sahələri ilə vətəndaşlar arasında tez-tez belə mübahisələr yaranır. Abonent istifadə etdiyi enerji və ya qaz pulunu tam ödəməyə gücünün çatmadığını deyir. Qarşı tərəf isə xidmət haqqı ödənilmədiyi təqdirdə işıq və ya qaz təchizatının dayandırılacağını deyir. Bəs belə vəziyyətdə vətəndaş nə etməlidir? Hüquq müdafiəçisi Eldar Abdullayev hesab edir ki, həqiqətən də xidmət haqqını ödəmə imkanı olmayan vətəndaş təchizatçı orqana borcunun hissə-hissə qaytarılması ilə bağlı müraciət etməlidir. Təchizatçı qurum isə bunu mütləq şəkildə nəzərə almalıdır.
Vətəndaş abonent daha doğrusu həmin təchizat orqanına müraciətlə məldi ərzənə və onu həmin o summanın məbləğin hissə ödənilməsini xahiş etməlidir. Əslində belə halları təchizatçı orqanlarda nəzərə almalıdır.
Ama bizim deyil ki, her bir vatandaşın üzerinden əlavı borclar yaranır. O borclar hardan yaranır? Bu da ilk anlaşmada, daha doğrusu təhsilatçı orqanlar boyun qaçırla izahat verə bilmirlər. Ama onların aldıqlar qazımı, elektronisini ödeyə bilmədikləri üçün o bu yaranan borclar vətəndaşların, abonentlərin proporsional qaydada üstünə öhdəsini atırır. Bu da ciddi qanun pozuntusudur.
Hüquq müdafiəçisinin fikrincə, Konstitusiyanın 12-ci maddəsində də göstərildiyi kimi vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Bu isə o deməkdir ki, dövlət qurumu vətəndaşın vəziyyətini nəzərə almalı və ona uyğun şəkildə hərəkət etməlidir.
Qara gündən bu qədər yetər. İndi isə əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı sizə Gəncədə keçirilən Şərab festivalından danışacaq. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu Gəncədə artıq ikinci Şərab festivalı idi.
Badələr düzülür, şərablar süzülür. Gəncədə artıq ikinci dəfədir ki, beynəlxalq şərab festivalı keçirildi. 20-dən çox ölkənin şərabları nümayiş edildi. Şəhərdəki bayram ap havası təkcə cürbəcür şərablar üzərinə köklənməmişdi. Mərkəzi Cavad xan küçəsi boyunca Azərbaycan adət-ənənələrindən bəhs edən əşyalar düzülmüşdü. Məcməyilər, su səhəngləri, qədim naxışlı xalçalar, habelə ən qədim dizaynlı uşaq beşikləri. Milli geyimli gənc qızlar qədim daraqlarda yun əyirir, kimisi kürədə lavaş bişirir, kimisi isə nəhrə çalır. Bir sözlə, kim önündə nə nümayiş etdirirsə, bu barədə gələn qonaqlara məlumat verir. Gəncə şəhər 24 nömrəli məktəbin müəlliməsi.
Mən 24 nömrəli məktəbin adından daraqlardım, 38 nömrəli məktəb, cəhrə. İki məktəb bir yerdədir, daraq cəhrə. Mahiyyətli qədim əşyalarımızdır da, qədimliyimizi yada salırıq. Unutkan deyirik də, yəni unutmuruq heç
nə. İştirakçılardan başqa festivala əyləməyə gələn şəhər sakinləri nümayiş edilən qədim əşyaların Azərbaycan tarixinin təbliği baxımından əhəmiyyətindən danışdılar.
Çox gözəldir, çox sevindirici bir haldır. Uşaqlarımız maariflənirlər. Çox maraqlıdır, çox maraqlıdır. Həqiqətən çox maraqlıdır. Ekspanajlar maraqlıdır. Uşaqların sevindirmək üçün, yəni tarixi yeri geri qaytarmaq üçün çox gözəl bir sərgidir. Çox çox sevindik, çox əyalar.
Mən sərgidə incəsənət sahəsinin nümayəndəsi kimi çıxışlıyıram. Mən piyanoçu bəstəkaram. Bir dənə mahnı bəstələmişəm. İndi gələn qonaqların qarşısında bu əziz gündə öz mahnımı doğma gəncəmizi tərənnüm edən bir miniatürlə çıxış edir.
Şəhərdə fəaliyyət göstərən teatr aktyorları müxtəlif əsərlərdən çıxışlar edir. Nizaminin Leyli Məcnundan tutmuş Dədə Qorqud dastanına kimi fraqmentlər göstərirdilər.
Elimə, obama, xoş gəlməsiniz. Dil sayırsınız məni cəhanda. Mən də canlanıram, siz canlananda. Aləm deyir. Övladsan sən dünyaya nizami.
Məhsullarını festivalda nümayiş etdirən 3 ildir ki, dünya bazarında Fransa ilə əməkdaşlıq edən Tovuz Baltiya MMC-nin sədri Naik Məmməd Həsənov deyir ki, bu kimi festivalların keçirilməsi məhsulların satışına və digər ölkələrlə əməkdaşlıqda böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Biz bugün artıq 2 firmamız var bizim, fransızlarla birgə məhsəmiz var, bir də özümüzün sərbəst Azərbaycanda qeydin keçmiş Tovuz Baltı şirkətinin məhsullarını keçiririk. Dünya bazarında biz 58 adda məhsul satırıq.
Gəncədə 2-ci Beynəlxalq Şərab Festivalından əvvəl keçirilən konfransda Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Təşkilatının baş katibi Federico Castellucci də çıxış edib. O bildirib ki, Azərbaycanda üzümçülüyün inkişaf etdiyi qərb bölgəsi ilə birgə şərab istehsalı layihələri reallaşacaq.
Şərab festivalında əhval-ruhiyyə necə deyirlər ən üst səviyyədə idi. Bəs görək, bu bölgədə üzüm yetişdirən fermerlərin durumu necədir? Yenidən Gülnur Raqif qızını eşidək.
Gəncədə keçirilən şərab festivalında təkcə qərb bölgəsində istehsal olunan 38 adda şərab növləri nümayiş edildi. Şərab istehsalçıları həvəslə məhsulun istehsalından, satışından, hətta dünya bazarındakı reytinglərindən danışdılar. Bölgədəki təsərrüfatlarda cərgələnmiş müxtəlif növ göz oxşayan üzüm bağları da məhsuldarlıqdan, bərəkətdən xəbər verir. Digər ki, istehsalçılardan fərqli olaraq fermerlər heç də durumlarının göründüyü kimi yaxşı olmadığını deyirlər. Samux rayonunda üzüm bağları ilə tanınan fermer Nəriman Ələkbərov deyir ki, 6 ildir texniki sort üzüm əkmir. Səbəb şərabçıların onların üzümlərini almamasıdır.
Əvvəl 20-25 hektar var idi.
son demək olar ki, 6 il olar ki, sevgi sofi bizdən götürməndən. Ona görə sevgi sofi qəhvələrdə yerində sürəs götürərək. Sevgi sofları əvvəllər 98-99 ilə Gürcistandan gəl varırlar. Və bizdən başqa-başqa adamlar qıslar metodundan, belə deyək, qədirləsindən istifadə edir. Evlərdə sağızlar düzəldən sonra şimdən Şərəf Zavodu şəhət üçü gəldə də o alırdı. Sonra Göygöl rayonunda Şərəf Zavodu yani, tarihətə başladı, o alırdı. Onlar da təbirdən özləri əhalidən torpaq aldılar, bal əkdilər. Onların məhsulü artıq bağları məhsul gətirəndən sonra bizdən götürdülər. Bizim üzümümüzdə qaldı əlimizdə, yani tonlarla üzüm qaldı əlimizdə. Sata bilmədik, bir il, iki il. Axırda məcbur olduq o sevgi sözləri ləğmələri yerində sürə sözlərəkdik. Sürə sözlərin saçında da müəyyən təhsilliklər var. O görə ki, ölkədə üzüm bağışçının sayı gecədə artıq.
Fermer deyir ki, məhsulu yetişdirmək üçün texniki imkanlar yaxşıdır. Yaxşı su çiləyici, traktor, ha belə lazımı kübrələr də var. Problem satışdadır.
Biz balada fərqli bir şərait yaradılmalıdır, xüsusilə üzüm məhsulunun. Nə yaradılmalıdır? Mənim fikrimdə, məsələn, adamlara mən sual verdim. Üzüm alırsam, gün deyir, pazara gedən belə. Məsələn, əhalinin gür yerində fərqli olaraq üzümün yarmaqaları fərqli edilməli, icazə verilməli. Bir saati gətsin orada malı pazardan da ucuz satsın. Sata bilsin. Yani bizim praktikten imkanımız yok. İstehsalı hem de pazarın her zaman satsın.
3 yıldır ki Fransa şirketleriyle emektaşlık eden Tovuz Baltiya İmimcenin direktoru Naik Mehmet Hasanov deyir ki, istehsal ettiği şaraplar için kifayet kadar üzüm sahaları var. Kenardan üzüm almağa ihtiyaçları yoktur. Tovuz Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin sədri Canpolat Qəhrəmanov da deyir ki, bölgədəki şərab istehsalçıları fermerlərdən üzüm almır.
Geçen yılda bu yılda rayondan saklama kameralarına ne kadar üzüm koyulur? 5 yıl sonra kadar. Bu sortların azalmanın esas sebebi şarap istihsalı. Dahili şarap istihsalımız sovetlerin seviyesinde döydü. Bu sahipkarların imkanı dahilinde döydü. Onları çıkabilmirler. Hamısı yerlerinde satırlar. Böyle şeyler var ben.
Canpolat Qəhrəmanov bununla belə deyir ki, dadlı üzümlerin bu ilki satış kıymeti fermerə sərf edir. Bildirir ki, pazarlarda üzümün kilosunun kıymeti 50 qəpikdən ucuz deyil. Qərb bölgəsində hazırda 2000 hektar üzüm sahəsi var. Onlardan 1500 hektarı məhsuldar, yerdə qalan isə yeni salınmış cavan üzüm bağlardır. Bölgədəki üzümçülük təsərrüfatlarının məhsulunun cəmi 38%-ni texniki sortlar təşkil edir. Zəhmətinin bəhrəsini görməyən fermer Nəriman Ələkbarov isə üzümün satışı üçün münbit şəraitin yaradılacağına ümid edir.
Əlim gəlmir. Çox böyük zəhmət çəkirəm. Üzüm bitkinə böyük sevgim var, hörmətim var, üzümçüyəm.
Ötən günlərdə Gəncədə keçirilən 2-ci Beynəlxalq Şərab Festivalına qatılan Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Təşkilatının baş katibi Federico Castellucci Azərbaycanda üzümçülüyün inkişaf etdiyi qərb bölgəsi ilə birgə şərab istehsalı layihələrinin reallaşacağını bildirdi.
Və salam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaz.com.
ეხო კავკაზა.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
ყურადღება, აქცია გრძელდება 31 ივლისამდე. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე 200
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.